Здравейте, скъпи вярващи! Честита събота! Радост е за мен да прекарам събота с вас. И знаете ли, мислих си, че съботата не е време, в което ние просто се събираме заедно, за да се видим. Ние идваме тук, за да се поклоним на нашия Бог. Ние идваме тук, за да се докоснем до Него, до Неговата сила, до Неговия живот. Ние идваме тук с своята молба, със своите купнежи и желания. Ние идваме тук, за да открием Неговата воля за нас, за нашия живот, за нашата опитност. И в крайна сметка, въпреки че пеем песни, въпреки че се молим, центърът на всичко това, което правим, е Словото Божие. То е онова, което ни свързва, то е онова, което ни кара да размишляваме и да преоткриваме нашия Бог. Сигурно си имате любими стихове в Библията. Имате ли си любими места? Ако ви кажа сега, кое е любимото ви място, къде ще отворите? Всеки за себе си ще е на различно място. Моето любимо място е Йоан 11 глава, 25 и 26 стихове. Думите, които Исус казва на Марта: аз съм възкресението и живота, който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. И никой, който вярва в мен, няма да умре до века. Мили братя и сестри, ние имаме любими места в Библията, но има и такива места в Библията, които не са ни толкова ясни. Има и места, които може би сме склонни по-скоро да прескочим, отколкото да четем с лекота. И знаете ли, това са може би местата, които са любими за други, за други хора. Те не са при нас тази вечер. Това са любимите места на хората, които търсят противоречие, хората, които търсят неща в Библията, с които да се заедат и да отрекат тази книга. Истината е, че всеки, който търси, кой каквото търси в тази книга, ще намери за себе си. Тази вечер искам да ви поканя да отворим заедно Матей 10 глава. Матей 10 глава. И там да прочетем 34 до 39 стихове. Не знам дали скоро сте чели тези думи, но те ни предизвикват. Това са думи на Исус. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва й, и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който обича баща или майка повече от мен, не е достоен за мен. И който обича син и дъщеря повече от мен, не е достоен за мен. И който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мен. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Лесни ли са за разбиране тези думи? Не са много лесни, нали? Нещо подобно откриваме и в Евангелието от Лука, 14 глава, 26 и 33 стихове. Лука 14, 26 и 33. Ако дойде някой при мен и не намрази баща си и майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и собственият си живот, не може да бъде мой ученик. И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Ще кажете, зле тръгнахме тази вечер, нали? Това ли е текстът, който е най-интересен за нас? Но аз искам да ви провокирам и да помислим тази вечер. Какво иска Бог от нас? Когато някой, който за първи път отваря Библията и чете тези думи, се пита, това ли е истинския Бог? Това ли е Богът на любовта? Това ли е същият Бог, който казва, обичай баща си и майка си? Същият ли е? Това е същият Христос, който на кръста, когато умира, продължава да се грижи за своята майка. Той е поверява на своят ученик, любимият си ученик Йоан. Но какво иска да каже Исус с тези думи? Знаете ли, ако не ги разбираме правилно, има опасност да ги приложим по един неправилен начин. Преди време, в една от така първите църкви, в които служих, на вратата на домът ми се похлопа. Отворих вратата и познах едно момиче, което беше от свидетелите на Ехова. Познавах я преди това, имах разговор с нея. Тя дойде от дома, беше много разстроена. Аз се посрещнах, приех я и слушах. Ставаше въпрос за нейните родители, за това, че тя не се разбирала с тях, за това, че ги напуснала, за това, че се скарала, избягала от къщи, че нямала да се прибере повече в тях. И когато аз в недоумението си попитах какво иска от мен, тя ми каза, че иска аз да я приема у дома. Казах и не мога да се съглася с теб. Моята Библия не казва това, което ти казваш. Тя ми цитира точно тези думи, че човек трябва да намрази баща си и майка си и тя ги изпълнила едно към едно. Върнах я и казах, аз няма да те приема у дома, защото моята Библия казва, че Бог иска да почитам баща си и майка си и не мога да те насърча да правиш точно обратното на това, което Бог изисква в своите заповеди. Но това е пример, брати и сестри, за погрешният начин, по който можем да се опитаме да приложим един текст, който ние не разбираме. И така, провокацията се остава пред нас. Какво всъщност иска да каже Исус, когато казва да намразим домашните си, родителите си, да ги оставим? Какво иска да каже Исус? Знаете ли, всъщност в тези текстове Исус подчертава прекалената зависимост, в която някои хора са изпаднали. Толкова зависими са от хората, от своите близки, от своите съчовеци, че това им пречи на тяхната лична връзка и опитност с Христос. И за да смекчим малко шока от думата мразя, трябва да разберем, че тази дума не носи същия емоционален заряд, какъвто е за нашето време и за нашата обстановка. И още нещо, трябва да вникнем в ролята на бащата в древността. Бащата е царувал, наричали се го княз, господар. Докато е бил жив, синовете и дъщерите му са били негова абсолютна собственост. Той е този, който е разполагал с тяхната съдба. Той е този, който е решавал вместо децата си. Нещо като в гераците. Нали знаете? А може би някой от вас се спомнят и това време, в което родителят имаше тежката дума. Или не тежката, а първата и последната. Точно това е било и по времето на Исус. Но това е едно задушаване на личността. Потискане на всякаква възможност младият човек да расте и да се развива. И ето защо не веднъж или дваж Исус кани своите ученици един вид да скъсат с всички връзки, които по някакъв начин могат да ги объркат, да ги направят зависими и да ги отдръпнат от самият Него. Разбирате ли, тук става въпрос да скъсаме с зависимостта, а не изобщо с взаимоотношенията. Има разлика, нали? Не изобщо да не те виждаме, да не те чувам, но да не бъда зависим от теб. И това можем да го открием на различни места в Евангелията. Когато Исус кани своите ученици, в Матей 4 глава, 21 и 22 стихове, е описан момента, в който той кани двамата братя, Яков и Йоан. И като отмина там, оттам видя други двама братя, Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в ладята с баща си Зеведей и ги повика. И те на часа оставиха ладята и баща си и тръгнаха след него. На часа оставиха. Вижте, някак си текста подчертава, специално подчертава, за да открие като че ли решението на тези двама души, решението на тези младежи да оставят начинът си на живот, да оставят своята зависимост и с една огромна готовност да тръгнат след Христос. В Евангелието от Лука, 9 глава, 59 и 60 стихове
имаме нещо подобно. Лука 9 глава 59 и 60 стихове. А на друг каза, върви след мен. А той отвърна, Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но той му каза, остави мъртвите да погребат своите мъртъвци, а ти иди и прогласявай Божието царство. Призованият моли за разрешение първо да погребе баща си. Какво означава това? Баща му в ковчег ли е бил? Не. Но точно тук имаме идеята, че баща му е жив и този човек няма свободата да решава сам, докато бащата е жив. Остави ме да се освободя от своята зависимост. Бащата е жив и детето му, макар и голямо, остава подчинено. И ето защо той моли Исус да почака. Изчакай малко. Трябва ми време. Баща му трябва да умре, за да може той да бъде самостоятелен. Да излезе от опеката на родителя си. Какво прави Исус? Исус му каза, ела след мене. Остави баща си. Скъсай с тази връзка, с тази зависимост. 61 и 62 стихове на същата тази 9 глава от Евангелието от Лука. А друг каза, ще дойде след теб, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза, никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Тук призованият моли да се сбогува със семейството си. Исус пак отказва. Защо? Той знае, че ако този човек се върне обратно в дома си, никога повече няма да дойде след него. И тъй, любезни вярващи, мили брати и сестри, Бог ни кани да се замислим за нашата зависимост. За твоята и моята зависимост от този свят. От мнението на родители, на приятели, на хора в църквата, на роднини, на колеги, на началници. От различните видове зависимости, в които ние днес можем и попадаме. Има един страх. Има една борба. Вътрешни противоречия. Ние се чудим и си казваме, какво ще кажат хората, как ще реагират, дали няма да се обидят, дали няма по някакъв начин да се навлека проблеми с решението, което вземам за Бога. И затова сме склонни да мислим за това, какво ще реши кръгът около нас, а не самите ние. Затова може би в нашия живот сме склонни понякога да оставим на друг да вземе решението. И така да се извиним с този някой друг. Но, мили брати и сестри, тази вечер моят Бог ми казва да не се крия зад гърба и решенията на някой друг. Тази вечер Бог ме призовава лично и на практика апелът, който откриваме тук, виждаме, че това е апелът на Исус, който иска да направи от всеки един от нас свой ученик. От всеки един от нас Исус иска да ни накара да решаваме сами, а не чрез посредници, не чрез някой друг. Да бъдем самостоятелни и съвсем доброволно ангажирани в този процес. Да се преборим със себе си и да имаме своята лична позиция спрямо Исус. Разбирате ли, да има едно отношение между мен и Него, което е само мое. Съгласни ли сте с едно такова предложение? Съгласни ли сте? Аз мисля, че това е Божията воля за нас. Бог ми казва, аз не искам ти да се утвърждаваш чрез опитността на някой друг. Аз не искам да си вярваш заради някой друг. Аз искам да си ти и само ти. Защото, мили брати и сестри, приятели, пред Бога личността съществува. Пред Бога аз не съм син на някого. Разбирате ли? Аз не съм член на някоя църква. Пред Бога, пред Исус Христос, аз съм личност, призована самостоятелно да направи своят избор, да вземе самостоятелно своето решение, да застане на своята позиция, а не чрез някой. И за него това е изключително важно. Не знам дали сте си мислили, защо Исус заменя обрязването с Господната вечеря. По-скоро с кръщението, извинете. Защо обрязването при евреи, при старозаветния Израел, е заменено с кръщение? Каква е разликата? В едното някой друг взема решение вместо нас. Но при кръщението изборът е личен. Бог иска да ни научи ние лично да поемаме отговорност. А това значи да пораснеш. Това значи да имаш личната опитност с Бога. И аз си мисля, пораснали сме духовно. Нищо, че сме в църквата, нищо, че може би сме кръстени преди доста години. Но имаме ли стремеж ние да се утвърдим пред Бога? И как да се утвърдим? Знаете ли, има една опасност. И тази опасност е да приемаме вярата на някой друг за наша. Опитностите на някой друг за нашите опитности. Ученията и убежденията на някой друг в църквата за нашите убеждения. И ние винаги да сме някъде отзад, скрити, в сянката, зад кулисите. Аз мисля, че е време да имаме нещо повече от една повърхностна вяра, която понякога изповядваме. Да имаме един свободен, собствен избор. Да не се задоволяваме с вярата и опитностите на някой друг. Защото вижте времето, в което живеем. Много ни е лесно. Пуснем копчето и слушаме проповед. В интернет има вече много варианти. Която църква искаш, нея можеш да си гледаш и да си слушаш. Който пастор искаш, той е пред теб. Опитности на този и онзи. Говорители, които ние си харесваме. Семинари, коментари и какво ли още не. Идва един момент, в който, когато ти и аз трябва да решим, ние не можем да го направим. Ние ще ходим, ще питаме някой, авторитет църквата, ние ще се съобразяваме с волята и решението на някой друг, но ние сами, като че ли, сме неспособни да вземем едно такова решение. И знаете ли, понякога гледаш църква от десетки и стотици хора, а в крайна сметка по-голямата част, като че ли, е готова да ходи по ума на някой. Но не е способна сама или всеки сам за себе си да направи избора и то добрият избор в Христа. Това е, което искам да споделя с вас, брати и сестри, защото смятам, че е ужасно. Наистина е невъзможно е да се утвърждаваме от духовните преживявания на други християни. Мисля си, ако ние живеем в едно много специално време, 2011 година в нашата църква е обявена за година на пробуждане и реформация. А това за мен е една лична оферта от страна на нашия Бог. Това е едно предизвикателство в мое и в живота на всеки един от нас. Това е една подадена ръка от страна на небето. И Бог ми казва, аз искам да работя с теб. Аз искам да дам на тази църква невероятни, велики неща. Аз искам вие да имате своята опитност. И ако ние с вас не сме способни лично да застанем и да решим и да се ангажираме с този Бог, ако ние чакаме някой в църквата да го направи вместо нас, ние ще се лишим, може би, от най-хубавите преживявания, които можем да имаме. Защото Бог иска да преживее нещо лично с нас. И аз тази вечер бих искал да съпоставя вашият и моят живот с живота на един библейски герой. Как да преживее неговата опитност? Как да бъда един от тези, за които Библията пише, че са в главата на героите на вярата? Отворете си Евреите, 11 глава, 32-33 стихове и там ще прочетете тези имена. И сред тези имена, знаете ли, има един човек, чието име е Гедеон. Един човек, с когото ще се занимаем тази вечер. Озаглавил съм нашата проповед «Пелените не ти прилягат». Пелените не ти прилягат. С идеята за това да видим как ние можем да пораснем в духовно отношение. Как можем да бъдем наистина великаните, победителите, освободителите, онези с които Бог работи, онези в чийто живот Бог извършва големите и великите неща. Не знам как е с вас, но лично аз бих желал да съм в тази глава на вярата. Лично аз бих желал моето име да е до това на Гедеон, на Моисей и на всички останали, които са записани там. И апостол Павел потвърждава, че всички тези умряха, но числото на героите все още остава незавършено. Все още има възможности имената да бъдат допълнени. Какъв е Гедеон обаче? Ще видим, че преди той да стане голям и велик водач в Израел, виждаме, че той е един малък човек. Малък човек, който е в пелени. Малкият човек, чиято вяра е слаба и клатушкаща се. Малкият човек, който предпочита да се скрие някъде и да оцелява, чукайки житото. Защо? Защото някак си вижте, вижте перспективата, която той има в главата си. Понеже той има комплекси, за които след малко ще поговорим. Понеже той смята, че не е човека, с който Бог може да работи. Той решава да оцелява. И как оцелява? С какво се занимава? С насъщния. Когато аз и ти решим в нашия живот, че и ние не ставаме за нищо, и че Бог не работи с нас, а иска да работи с някой друг, и ние сме склонни да се забием там някъде в живота си със своите проблеми, със своето оцеляване, със своите грижи. И тогава си казвам, те пасторите ще го направят, той съюзния съвет, той, ръководството на църквата са ангажирани с това, но аз съм твърде незначителен. Бог не може да работи с мен. А същият момент, същият този Бог ни чака да направи това, което прави с Гедеон. Казах ви, че той е човек с комплекси. И за да потвърдя това, ще ви прочета книгата Съдии, 6 глава, 15 стих. Какви са комплексите на самият Гедеон? Първо, той има комплекс за непълноценност. А той му възрази, когато ангелът отива при него, Гедеон му възразява: О Господи, с какво ще освободя Израел? Ето моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. Какво е самочувствието на този човек? Какво е мнението му за самият него? За неговите възможности? Кой си ти? Един голям никой. Аз съм най-малък в бащиният си дом. С други думи. Аз ли? Че до мен ли опря? Ма аз не ставам. Аз не съм достоен. Аз нямам толкова дарби и таланти, нямам толкова способности. С мен ли решил да си решил да си работиш? Аз не мога да свърша тази работа. Виж ко. Може би там, в църковния съвет, има по-достойни. Но с мен оставяме. Не мога да поема тази отговорност. Не ме бива, не ставам. Боже, потърси си някой друг. Виждате ли, когато имаме такова мнение, такова разбиране, ние всъщност започваме дори да спорим с Бога. Ние сме несъгласни с Неговото решение за нас. Бог идва и казва: виж какво аз искам да направя нещо с теб и чрез теб. Предлагам ти това. Имам голяма работа за свършване и ти си част от моя план. О! Не става. Аз съм най-малкият. Още нещо, той има и социален комплекс. Не само аз, ми виж и семейството ми. Виж произхода ми. Вижте, когато човек се чувства зле в собствената си кожа, той се чувства зле и с Бога. Гедеон се бунтува. Той недоволства, той спори с Бога. 13 стих, ако прочетем, а Гедеон му отговори: О Господарю, ако Господ е в нас, то защо ни върхледя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни са разказвали? Не ни ли изведе Господ от Египет? Но сега Господ ни е изоставил и ни е предал в ръката на мадиямците. Гедеон чувства проблемът си. Бог ни е изоставил. Ние сме малки. Ние сме незначителни. Тези чужденци се подиграват с нас. Къде е този Бог? Мили братя и сестри, а днес? Днес нямаме ли същите проблеми? Проблемите на Гедеон. Кой съм аз? Аз съм малък. Ние като църкви сме малки. Не можем да направим кой знае какви неща. Не се виждаме, не се чуваме. По-добре е някой друг да направи нещата. Ма аз съм от бедно семейство. Имам финансови проблеми. Имам грижи. Безработен съм. Трудно се прехранвам. Имам заеми. Господ ме е оставил. Господ ме е забравил. Остави ме сега да продължа да се оцелявам в моят ъгъл. И ако погледнем, ще видим, че това е картината днес при нас. Всеки някъде там, като Гедеон, затворен, скрит, оцеляващ. Защо? Защото сме малки, защото не сме от най-доброто семейство. Защото имаме комплекси. Но добрата вест, братя и сестри, при Гедеон, а при, и при мен и при вас, е тази, че въпреки всичко, Бог е искал да работи с този човек. Бог е искал да му помогне да израсте духовно и да му даде случай да съществува. Бог е искал да му даде опитността на победата, да го извади от тази кожа на робско мислене. Бог го уверява, 16 стих казва, но Господ му каза, аз ще бъда с теб и ти ще поразиш мадиамците като един човек. Виж какво, ти може да си малък, ти може да си никой според хората, според себе си, но аз съм някой и аз съм голям. И не само това, аз ти казвам, че ще бъда с теб. И това е Божието уверение. Божието уверение за всеки един от нас. Малките, незначителните, слабите, хората, които мислят, че не могат големи неща в своят живот. Бог казва, аз ще бъда с теб. 2011 е година на пробуждане. Година, в която Бог ни кани да преживеем нещо голямо. Бог казва на мен и на вас, аз ще бъда с вас. Какво обаче означава това Бог да бъде с нас? Означава ли, че проблемите на Гедеон ще се разрешат с едно замахване на магическа пръчка? Какво означава Бог да каже, аз ще бъда с теб? Какво означава? Че всички проблеми ще ти се решат ли? Това не означава, че Бог е щял да направи всичко заради Гедеон. Това не означава, когато Бог казва, аз ще бъда с теб, това не означава, че той ще действа, пък аз ще стоя и ще гледам екшена, който Бог разиграва в моя живот. Понякога точно това очакваме като че ли от Бога. Щом Бог е казал, аз ще бъда с теб, всичко да ни идва, ей така, наготово. Но Бог не казва това. Той няма предвид това. Божието уверение към Гедеон е дадено, за да го насърчи да действа. Бог казва, аз ще бъда с теб. Ама какво значи това? Не там, където чука житото. Ще бъда с теб, там, където съм те изпратил и тогава, когато действаш по начина, по който съм ти казал. Тоест, аз искам от теб ти да станеш, ти да ми повярваш, ти да тръгнеш напред, а не да чакаш всичко да се случи, ей така, от само себе си. И така, какво очаква Бог от теб тази вечер? Какво ли е онова, което Бог иска от мен? Когато Бог ми казва, аз ще бъда с теб, кое е действието? Кое е онова начинание, в което Той иска да се включа? Кое е начинанието, в което Той поканва Гедеон? Чуйте, 25-ият стих на същата тази 6-та глава от Съдии. В същата нощ Господ му каза, вземи бащиният си вол, вторият вол, 7-годишния и разруши вааловия жертвеник, който се намира при баща ти и съсечи ашерата, която е при него. Какво иска Бог от Гедеон? Какво иска? Да натисне телевизора вкъщи? Какво иска, брати и сестри? Бог като че ли иска да предизвика целия дом. като че ли иска да запали огън в думата му. Като че ли Бог подбужда конфликт между поколенията. Но знаете ли, това е истината. Че когато Бог се яви в живота на всеки един от нас, Той прави точно това. Той подбужда конфликт. Той ни кара да застанем на една твърда и ясна позиция за Него. А това е позиция, която не се харесва на обществото и на света, в който живеем. И много често, заставайки на Христовата страна, ние заставаме или на страната срещу своите досегашни колеги, приятели, роднини, родители. Много често това е така. Конфликтът е на лице. Като че ли Бог, като че ли Неговите изисквания подбуждат проблеми в живота ни. Като че ли носят много вътрешни противоречия и борби. И защо е така? Нужно ли е всичко? Да. Защо? Защото Бог иска да ни възпита духовно и да ни помогне да израснем. Да ни утвърди. Знаете ли, брати и сестри, особено приятели, всяка опитност с Бога започва, когато скъсаме с нещо старо. С нещо, което здраво ни вързва за миналият начин на живот, който е противен на Божия. Събори валовия жертвеник и на ашерата. Тоест, жертвениците, олтарите, на които до този момент се кланял на този свят. Гедеон трябвало да събори жертвеникът на Ваал и Ашерата. И това бил жертвеника на страха, чуждопоклонничеството, унижението, бесилието, зависимостта му. Има ли такива жертвеници в твоя живот? Има ли, всъщност има, но от каква зависимост Бог иска да ни освободи? Това може да не е валовото капище. Но това може да са наши слабости, с които не можем да се преборим. Това може да са любими грехове и любими неща, на които слугуваме. Това може да са навици, това може да са материални неща, интернет, телевизия, удоволствие и какво ли още не, пред което днес, което ни прави зависими и което ни пречи по някакъв начин ние да имаме онази истинска и дълбока опитност с Христос. И тази вечер лично на мен Бог ми говори. И Той ми казва: Стояне, огледай се. Има много жертвеници в твоя живот, които ти трябва да събориш. Аз искам ти да направиш това, за да мога да живея и да работя чрез теб. Разбирате ли, брати и сестри, какво значи да узреем? Какво значи да пораснем в духовния си живот? Неща, с които дълги години сме оцелявали, дори и в църквата, с клюките си, с способността да съдим, с неща, които си носим като слабости и които оправдаваме дълги години. Не е ли време да станем и да ги видим и да се борим с тях? Какво е реформацията? Господ каза: да, аз искам да работя с теб, но първо ти трябва да скъсаш с всичко това, което би попречило да ме познаеш и да ме обикнеш като истински Бог. И аз си каня тази вечер, преди да се помолим, да помислим кои са онези неща, с които Бог желае да воюваме. Олтарите, които да съборим. Слабости, зависимости, които ни пречат в живота. Защото това е решението, което би трябвало да вземем. Гедеон взема това решение. И Гедеон порасва. Той прави своят избор за Бога. И тогава вече той е зрял мъж. От сега нататък Господ е готов да работи с него. Разбирате ли? Може би Бог чака на твоята и моята врата, на живота, на моето сърце и казва, виж какво стояне. Приятелю, аз съм готов да работя с тебе, аз ще бъда с теб. Но ти трябва да вземеш и да направиш своята крачка, да направиш своят избор, да вземеш това решение. И това е белегът на зрялост. Също както и при Исус. Когато той е търсен от родителите си, спомнете си, 3 дена го търсят и накрая го намират в храма със свещениците. Но спомните ли си какво им отговаря той? Сине, търсихме те! Къде си? Що ме търсите? Не знаете ли къде трябва да ме намерите? Аз съм дома на своят отец. Вие искате да ме имате при себе си, но не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? Вие сте земните ми родители, но аз имам един небесен баща, на който служа. Всъщност, в този момент от живота си Исус заема много революционна и достойна позиция пред земните си родители. Не знам дали се даваме сметка каква плесница е тя, е това за Йосиф и Мария. Дрехата, която Мария е шила за Исус, като добра майка е станала твърде малка. И от сега нататък Исус казва, виж какво, аз се свързвам не с теб, аз се свързвам с моят Бог, с моят Отец. И вижте какво казва Исус. Не е Богът на моите родители. Не е Богът на моята църква. Не е Богът на моя пастор. А моят Бог. Така както и в Изход 20 глава. Преди Господ да каже, кои са 10 Божии заповеди, той прави едно откровение за себе си и казва, аз съм Господ, Богът на адвентистите от 7-я ден. Това ли казва там? Не. Аз съм Господ, твоят Бог. За да ни подчертая, че той трябва да е и той е личен Бог на всеки един от нас. И това е Божието желание за теб и за мен. Не другите да направят нещо, а ние да стоим и да гледаме. Не другите да вземат решение, а ние да се ползваме от това решение. Не другите да искат, а пък ние да чакаме резултатите за нас. Не. Твоят Бог те чака ти да застанеш и да се освободиш и да тръгнеш да вървиш с Него. Духовното детство се проявява в случаите, когато някой казва, както Павел казва в 1 Коринтияни, един Павел, друг Аполосов, трети не знам на кой си, Петров. Едните на единия пастор, другите на другия. И аз си мисля, дали ние не сме в едно такова състояние. Радваме се на добре изнесени проповеди, часове, мисионски минути, уроци. Но като дойде време ние да ги изнасяме, какво правим? Чакай, ще те закарам при пастора или при старейшината. Нали? Те са специалистите в нашата църква. Слушаме за опитности. Насърчаваме се. Но въпросът е, имаме ли наши опитности? Имаме ли нашето преживяване с Бога? Има ли ние какво да кажем на другите? По някои въпроси търсим чуждото мнение. По-лесно е, отколкото ние да го открием. Ние да се борим. Отколкото да изследваме ние лично и да намерим отговора в нас. Елена Вайт разказва за едно странно свое преживяване. Братите и сестрите имали навика да ходят при нея за съвет как да получат светлина от Господа. Това е било нужда да се съветват лично с Бога и отговорът идвал готов чрез Елнайт. Те идват и чрез нея Бог им говори. Като при първосвещеника едно време, Урима и Тумима, нали? Но един ден връзката била прекъсната. В продължение на 3 години духът на Елън Уайт бил затворен за разбиране на Библията, докато главните точки на вярата ставали очевидни за хората около нея. И това бил начин Бог да им каже. Не чрез Елън Уайт, не чрез този или онзи. Вие имате способността и вие сами можете да намерите и трябва да намерите отговора. Тези хора били предизвикани лично да изучават Словото Божие. И това е благословението. И така, мили брати и сестри, пелените не ни прилягат. Тази вечер Господ иска да ми каже, да каже на всеки един от нас. Не е ли време да оставим всичко това, което е детинско в нашата лична опитност? Не е ли време да търсим своето предизвикателство? Не е ли време да оставим комплексите си и личните си така страхове за това, че Бог може да работи с всички в църквата, но само не и с нас? Не е ли време, като Гедеон, да застанем и да видим кое е онова, което ни пречи? Да съборим тези жертвеници, за да позволим на Божия дух да направи невероятни неща. Защото си мислих, започнахме с героите на вярата. Но аз ви питам, ако Гедеон не беше направил този избор, не беше застанал решително и твърдо на Божията страна, въпреки вътрешните си борби, щяхме ли да знаем името му? Кой щеше да бъде Гедеон? Може би един от многото израелтяни, които са ходили на църква в събота. Може би един от многото, които са слушали проповеди, но не са преживели Божията сила. Време е, Бог ни кани. Бог иска да работи с всеки един от нас. Мисля си, какво ли ни е подготвило Той през тази нова година? Може би чрез теб Той иска да доведе някой. Може би чрез теб Той може да направи реформа в съботното училище или в твоята църква. Може би чрез теб твоя дом ще открие Исус като Спасител. Може би чрез теб Бог да направи чудеса за някой друг, когото ти в момента, за когото дори не се сещаш. Какво ли може Бог? Всичко. И Той каза, аз ще бъда с теб. Но какво иска от мен и от вас? Да станем. Да му повярваме. Да решим и да кажем, виж какво, ние с повече спелени няма да бъдем. Отказваме се от детската си възраст. Отказваме се някой друг да решава вместо нас. Искаме да имаме своята лична опитност с Бога. Искаме да преживеем силата на Твоя дух в живота си. И нека като Исаия кажем, да, Господи, ето ме, изпрати ме, изпълни ме с духа си. И нека като Давид да се помолим с думите, които са записани в Псалом 119, 25 стих. Душата ми прилепва към пръста, съживи ме според Словото си. Господи, съживи ме според Словото си. Господи, стига съм оцелявал за този свят. Стига съм се борил за насъщният си, за заплата и за някакъв по-добър стандарт на живота в моето семейство. Господи, аз искам да видя Твоите обещания. Аз искам да видя Твоят народ изпълнен с Твоята сила. Аз искам да Те видя как идваш с облаците. Искам да Те посрещна. Но за това е нужно, казва Господ. Стани, повярвай ми. Аз искам да работя с Теб. Стига си стоял като малко дете, готов да те носят. Стани, събори всичко, което ти пречи, премахни своята зависимост от света и от хората и стани единствено зависим от мен и от моята воля. Дано Бог ни благослови, за това е моята молитва. Амин.